Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jeste sýr brie, holdujte plnému červenému vínu a pravé čokoládě, pijte zelený čaj a snažte se zůstat v klidu. Takto lapidárně by se dala shrnout doporučení, která prospívají našemu mozku v souboji s epidemií slábnutí či ztráty paměti. Zní to ideálně, ale bohužel to není až tak úplně jednoduché. A náš host Milan Celábek, zakladatel Institutu alternativního vzdělávání, také varuje, že každé doporučení může mít i svou stinnou stránku. Mimo jiné proto, že každý z nás má jinou genetickou výbavu. Nicméně, pokud se hodláte bránit nejen před Alzheimerem, ale i dalšími chorobami, ponořte se spolu s námi do světa fungování lidského organismu, který je vystaven nejen útoku radikálů, ale i volných radikálů a občas potřebuje cílenou pomoc. Milí posluchači, i dnes budu rozmlouvat s Milanem Celábkem. Milane, jsem ráda, že tě opět vidím.
Dobrý den, já také.
A na to je dobrý ten epikalokatechin galát. A ty jsi ještě zmínil glutation. Kde ho můžeme sehnat?
Ten glutation, to je opravdu mana. To je mana pro všechny tyto mitochondrie. Protože jakmile ty mitochondrie tam přestávají, většina nemocí je podmíněna úpadkem mitochondrií, nejenom stáří, nejenom paměť, ale prakticky na každé nemoci se toto podílí. Aby u nás nebyla ta stařecká slabost, tak to je právě, je třeba posílit mitochondrie. A glutation, jak mi mluvíš, tak tam posílíme ho pomocí NAC, N-acetylcysteinu, nebo kyseliny alfa-lipové, anebo přímo pomocí, teda už existuje glutation, který není zničený v žaludku a který můžeme si vzít. A oleamid, jestli se ještě vracím zpátky.
To znamená panenský olej, ten oleamid, protože jsi říkal, že je to oleamid. Derivát kyseliny olejové.
Ano, ale to je nedostatečný. Je tam samozřejmě, ale to bychom museli pít po litrech, ten olej. Je to daleko lepší v tom camembert síru.
Jo.
To je daleko lepší. Ale teďka jde o to, co teda skutečně obrovsky aktivuje NRF2. Na prvním místě je to sulforafan z brokolice.
Aha.
To je, jak se říká, sulforafan je úžasný proti rakovině. A to je tato spoč, to je ta jeho hlavní funkce. Tím je účinný proti rakovině. Na druhém místě je to epigalokatechin galát. Červené víno, plné červené víno, ne prostě řídké. Není to bílé víno. Ani na neurogenezi bílé víno nefunguje samozřejmě. Ani pivo na něj v podstatě nefunguje. Červené víno, kvalitní, ano. U piva je to opravdu jedno, dva druhy. Kakaové boby, tam kvercetin hraje tu roli, alicin z česneku, z bylin je to třeba gotukola, je tu andrographis paniculata, je tu ashwagandha, ale jestliže třeba sulforafan má 80% účinnost, tak třeba andrographis paniculata, která je vynikající, právenka latnata, tak tam má vlastně 3%, takže ono to je velice odstupňovaný.
Právenka latnata, tu si svého času doporučoval i jako,
ano, tam má zase jiný,
ano, jako to, dobrou prevenci proti covidu. Promiň,
ještě bych řekl, hericium a corylus versicolus. Končím, téhle tím, ano, uzavírám to. Ale ne, nekončím. Temná stránka. I tady musíme říct temnou stránku. Protože tak jako má temnou stránku kvercetin, který nemůžeme brát, musíme dát pozor, když máme nemocné ledviny, protože on to může obrovsky zhoršit, tak má temnou stránku, i mají temnou stránku i antioxidanty. A to v tom případě, kdy má je nebezpečí rakoviny. Jakmile nebezpečí rakoviny, tak oni totiž chrání i ty zvrhlé rakovinové buňky. V tom případě musíme od antioxidantů jít pryč. A NRF2 vlastně může v takovém případě podporovat onkogeny. Takže musíme vždycky všechno zvážit, v jakém stavu jsme a jak to vlastně
Je to individuální, všechno ale ano, mnozí z nás třeba nemůžeme vědět, jestli náhodou v sobě nějaké ty onkologické bujení nemáme. A já se rozhodnu, že si vezmu kvercetin. Vím, že svého času si také doporučoval kvercetin a bromelain na určitý typ, na určitý typ covidu. Ano. Když tady byla paní profesorka Strunecká, tak doporučovala na paměť ve spray takovou tu tří kombinaci, tuším B6, B9,
B5, B9,
B12.
Ale pozor.
A právě ty si, když jsme se o tom bavili, tak ty si říkal, ale pozor.
Je to úžasné, je to úžasné. To nejlepší, co se o nás vymyslelo. Klobouk dol, paní profesorka Strunecká je úžasná. Ale je tu jedna nevýhoda. A sice, kdo prodělal rakovinu, by neměl toto používat. Mm-hmm. Protože i tady každá věc má svůj temný stín, každá sebeprospěšnější věc. A je tady to nebezpečí obrovský, že Evropská unie to, co se jí hodí, zakáže. Třeba, nebo i naši prostě. Coriolus versicolor, který je úžasný proti rakovině, byl v Čechách zakázaný, tak lidi si ho vozili ze Slovenska. No tak ho potom povolili. Nejdřív ho kupovali pro psy, protože pro psy byl povolen, protože záleží na té místní mafie, jak to rozhodne, jak si bude pokračovat. Ano, jestli můžu se ještě vrátit k epigallocatechinu, který má úžasnou účinnost ještě ve dvou případech. Jednak je to velice vážná nemoc, která se říká CHOPN, nebo v angličtině COPT, je to chronická plicní obstrukční nemoc, která je na třetím místě v úmrtnosti vůbec na světě. A dá se říct, že tak třetina lidí vůbec neví, že touto nemocí trpí, než dojde vlastně k nejhoršímu. A vzniká tedy jednak znečištěním ovzduší, jednak cigaretový kouř. Ale cigaretový kouř, jak už možná jsme si už o tom mluvili, dělá lidem obrovskou pohodu, když jsou zdraví, protože on snižuje působení onoho enzymu MAO, který nám odebírá právě dopamin a tak dále, takže se kuřáci cítí skvěle, že jo, po tomhle.
Ale to pasivní kuřáci, jo?
Nebo pasivní kuřáci ne,
ne aktivní, jenom ti aktivní.
A pak je tady prostě další důvod, je virové nebo bakteriální onemocnění. Tady hraje klíčovou roli gen Serpina 1, který buď je vypnutý, anebo máme jiný polymorfismus než třeba MM. A opět vzniku tohoto velice vážného onemocnění, který narostlo obrovsky po covidu, protože ty plíce byly postiženy, zabrání právě aktivace NRF2, a když ji doprovodíme ještě cvičením tai chi. Tam jde o to, že vlastně ten...
Promiň, ano. Ty jsi řekl aktivace NRF2.
Ano, nukleární faktor E2.
Ano, a teď každý, kdo nás poslouchá, řekne, no a jak si ho mám aktivovat?
Sulforafem.
Aha.
Sulforafan, epigallocatechin, červené víno, alicin z česneku, kakaové boby.
Ano, ano, prostě, jo.
Gotukola a tak dále. Tak, ne, správně, prostě je to velmi dobře, prostě je to asi moc těch informací. Prostě je dobře, že jsme to rozdělili na dvě části, doufám. Že,
rozhodně.
Ale ta druhá část bude lepší.
Tím chci říct našim posluchačům, že i teď už točíme několik dílů, ale sejdeme se ještě za pár týdnů a budeme pokračovat dál.
Ano. Dělá to třeba teďka v současnosti. Se na to může podílet Omikron XBB1.16. Ten vznikl v Indii, zaplavil Ameriku, řítí se tady, už tady je v podstatě. Říká jsem taky Arcturus podle nejjasnější hvězdy, souhvězdí pastýř.
Takže další mutace covidu.
Omikronu, ano. Popozná se to, že jednu z prvních věcí napadá jsou oči. To vypadá jako normální zánět spojivek a tak dále, ale ve skutečnosti je tohleto. Ale tam jde o to totiž, že když je tento gen Serpina 1 vypnutý, tak opět imunitní systém zničí alveoly, zničí plicní sklípky. A tím vlastně, pak dochází vlastně k fibrotizaci plic a je to nenávratná ztráta. A proto zase tady je důležitá tato aktivace, protože ta tomu zabrání. Proto je ten epigallocatechin galát tak důležitý.
A promiň, ještě se zeptám, protože já, jak říkám, tady jsem si našla, že existuje v různých potravinových doplňcích podobách, ty říkáš, nebude to dlouho trvat. Stačí ten epigallokatechin galát v tom zeleném čaji třeba? A v jakém množství?
Když je takhle zvýšený, ten, jako třeba, co pijeme dneska, tak to stačí. Ale normálně jako musíme pít pravidelně delší dobu a především takové čaje, jako je gyokuro, kterého opravdu... Protože některé čaje neobsahují třeba epigallokatechin galát, ale obsahují teaflavin, který je rovněž vynikající, nebo L-teanin a podobně. Takže a L-teanin je samozřejmě ještě v hřibech a všude jinde. Ale to už bych teďka nechal a šel bych teďka i k temnému stínu epigallokatechinu galátu. To je takzvaná minesecká studie. Protože i epigallokatechin může dělat dost ošklivou věc a tím, a tou je toxické poškození jater. Mm-hmm. To toxické poškození jater není samozřejmě jedinou. Ta minnesotská studie se zabývala i vznikem estrogenní rakoviny prsu u žen. Protože na jedné straně, a taková jako byla záhada, na jedné straně epigallokatechin galát, zelený čaj, chrání před rakovinou, zejména rakovinou prostaty a rakovinou tlustého střeva a podobně. A najednou se objeví, že tady vlastně způsobuje některým ženám rakovinu. Mhm. A nemluvě o tom, že u některých lidí může vyvolat velice problematické poškození jater. Jeden můj kolega, který je vášnivý piják, zeleného čaje, a který pije právě toto benifuky hodně často, dost úplně zežloutl, přišel do nemocnice a vietnamská, militamská lékařka, která ho přijímala, říkala, pane, vy jste ale tak žlutej. Ale objevili u něj žloutenku hepatitis C, kterou nemohl nikdy, jako nebyl žádný. A teď se my k tomu dostaneme, díky právě této studii se k tomu dostaneme. Tato studie se zabývá tím, že ve výjimečných případech a dlouhodobém pití zeleného čaje dochází k těmto zmiňovaným problémům. Ty zprávy přicházely nejdříve z Kanady, kde se extrakt epigallokatechinu galátu používal k prevenci nebo k léčbě onkologických nemocí, kardiovaskulárních nebo inzulinové rezistence, velice běžně a báječně fungoval. Ale u malého počtu lidí se objevil zánět jater, jaterní karcinom, žloutenka C a nebo i cirhóza. Podle mého názoru jde, tato studie zjistila, že jde o základní genetickou příčinu. Já bych ji ještě rozšířil o jeden gen, u kterých to rovněž může dělat. To je gen, který tato studie nezmiňuje, je poměrně vzácný, ale zrovna teď umřela na cirhózu jater matka jedné naší studentky na Slovensku, která vůbec jaksi nepila alkohol nic, ale ex post se vlastně zjistilo, že byla nositelkou tohoto genu. Tam vůbec nemusí být žádný zelený čaj, tam ten jeho jenom urychlí. Je to RS758409 PNPLA3. A je tam ještě, záleží na tom, aby byla heterozygot CG.
Tam prostě... Teď jsi mě na vteřinku ztratil, ale dobře, nemusím vědět všechno.
Pro někoho to třeba bude zajímat, ale 99% lidí ne, to je pochopitelné.
Určitě. A jenom, ale... prosím tě, jenom hned se k tomu vrátíme. Je možné, aby si někdo třeba dal zjistit někde, jestli není nositelem tohoto genu třeba?
Ta otázka je velice složitá, protože ne všechny laboratoři u nás dělají. Myslím si, že laboratoř, kterou třeba určitě nechci dělat reklamu, abych se nedopustil nějaké nepříjemnosti.
Můžeš, jestli tak to klidně řekni, pokud je to prostě rada pro lidi. Tak...
Ano, jako já si myslím, že se dá domluvit jako GHC třeba, kde je velice vstřícná doktorka, paní doktorka Vlčková, která je tam.
Takže je možné nechat si udělat analýzu těch genů.
Že se dá domluvit. Nevím to určitě, ale vím, že cokoliv vlastně se potřeboval, nebo tak, takže jsou velice ochotní a v řadě věcí to takhle udělali.
Promiň, odvedla jsem tě od té paní s cirhózou jater.
To je možná důležitý. Ale teďka ta minnesotská studie se zabývala variacemi genu COMT, to je ten COMT-VAL 158 MET, a nový ještě UGT 1A4. Je jich 6, ale my se budeme zabývat tak jako ta studie pouze tím, který postih, kde ta mutace je, pouze, ne mutace, tedy ten polymorfismus je pouze vlastně u bílých lidí. Mm-hmm.
A u bílých, to znamená, že...
Kavkazských, to u nás ano. Prostě.
Aha,
to... Je to úplně jinak zase u Hispánců, je to jinak u Černochů, je to jinak u Indiánů, je to jinak u Číňanů a podobně.
Nedobře se na to díváš, protože všude se můžeme dočíst, že rasy jsou pouze společenský konstrukt, takže zjevně...
Ty geny jsou zřejmě dezinformátoři asi, protože to geneticky to neodpovídá. A dokonce měl průšvih, no to nebudem to vůbec rozvíjet dál. Vrátíme se tedy ke Comte, teda k tomu Comte ještě RS 4680. A tam negativní vliv zastupuje v tom prvním a i v tom druhém případě shodně alela A. Ta se vyskytuje podle této studie u 63% Hispánců, to je z Mexičanů, to je Americe hraje velikou roli, ta bude velice brzo mexická. Jako. U bílé populace je to 54%, a u Afroameričanů 34%, u Asijců 24%. Ale u těch Asijců tam jsou zahrnuty všichni, jsou to Číňani, u kterých se to prakticky nevyskytuje, protože ty šli jinou cestou. Protože vlastně etnikum se rozšířilo, dá se říct, před starověkem a ve starověku, vlastně tím, jestli převařovalo vodu nebo nepřevařovalo vodu, jestli zbavilo choroboplodných zárodků nebo ji nezbavilo. A každý to dělal, každý to etnikum to dělalo, bylo úspěšný jiným způsobem. Číňané vlastně převařovali vodu na zelený čaj, proto vlastně ten zelený čaj je pro ně obrovský prospěšný na rozdíl od řady jiných. Zatímco třeba keltsko-germánská cesta, ta šla vařením piva, že i malí děti pili pivo, když ne, aby takovým Londýně ve středověku, jak Praze, se nedala pít voda, protože byla prostě plná salmonel a všeho toho, všech těchto bakterií. A potom románská cesta, kde se pilo červené víno, kde rovněž jako sníž, tedy rovněž výborně působilo. A ta alela A u toho genu Comte snižuje tepelnou stabilitu tohoto enzymu a tím i jeho aktivitu o 40%. A toto snížení metabolické účinnosti genu Comte prodlužuje pobyt epigallocatechinogalátu v játrech a zvyšuje tak riziko hepatotoxicity, protože se pomalu odbourává, tak nyní zaútočí imunitní systém a ten zaútočí zároveň i na ty buňky a ničí nám játra a dochází k problémům. Kromě toho zahrnula tato studie i přes 1000 postmenopauzálních žen a zjistila, že v případě homozygotek, které měly tuto alelu AA, obě alely, jak od maminky, tak od tatínka, tak epigallocatechinogalát nebo i zelený čaj zvyšuje riziko rakoviny prsu, zatímco u těch, kteří mají od maminky nebo od tatínka GG alelu zdědili, tak ty chrání.
Ale zase to nevíme, to se nedozvíme. Že se to nedozvíme. Nevím, jakou mám alelu.
Já ti to zjistím.
No, ale teď jsi na sebe ušil bič, protože...
Ano, to mi se vystřihnout.
Já to nevystřihnu, naopak já řeknu, že lidé ti nemohou psát, protože nemůžeš víc, než můžeš. Ale proto si právě, promiň, já vrátíme se k aleli, ale... Jak vlastně teda já jako obyčejný člověk, který nás teď poslouchám, můžu vědět, co teda mohu nebo ne? A jestli mě epigallocatechinogalát zabije, a nebo jestli mě vylečí?
Když bys opravdu chtěl, si můžeš říkat, ten test se dá dělat třeba ve Spojených státech. Nebo kdekoliv, tam jenom pošleš vlastně buď ampulku z krví nebo sliny a udělej ti ten test.
Ale není to úplně snadné, viď?
Není to úplně běžné, není to úplně jednoduché.
A to znamená, že by se lidé asi bezhlavě neměli pouštět do toho, že teď si prostě koupí tento potravinový doplněk, protože...
Je to takhle. Protože většina lidí, kteří mají tyto problémy, ten zelený čaj nemůžou. Prostě ho nepijou. Je jich poměrně hodně. A těm, kterým dělá dobře a pijou už hodně dlouho, no tak tam naopak je to vynikající. Takže bezhlavě to zakázat, to bychom museli zakázat prakticky všechno. Protože dokonce se, jak si spupně říkalo, že lék, který nemá vedlejší účinek, není lékem. A platí to samozřejmě i o rostlinných produktech.
Takže si tady tělo taky řekne často.
Ano. A takže největší prospěch z toho pití epigallocatechinogalátu, ještě řeknu to poměr u těch homo, tam bylo mezi těma 1000 účastnicemi, bylo homozygotů GG 26%, 26,5%, heterozygotů AG 1,40,8 a 1,30,7 homozygotů AA. Takže to je skoro byla třetina. A může to být náhodný, protože ta alela A se přece jenom u nás, teda pokud já vím, se vyskytuje poměrně málo. Ne tak, ne tolik. A v případě druhého genu, UGT1A4, kterých je těch 6 a který teď zkoumáme jenom ten, který má vliv na naši, na kavkazskou rasu, tak byl zkoumán tedy tento polymorfismus a vytváří enzym, tento gen totiž vytváří enzym, který epigalokatechin galát v játrech štěpí. A z toho důvodu, když někdo má AA, je homozygot, když má dvě alely AA, tak ty vlastně nemůžou pít ten zelený čaj. Ty ho vlastně nepijou. A to už je úplně klíčová věc, která prostě to napoví. Ty AC nemají problém a ty CC, pro ně je to vysoce prospěšné. A to jsou Číňani většinou. To jsou Číňani, kteří opravdu pijou tisíce let, takže tam už ta změna prostě prošla. Jestli ještě můžu, nebo už, jestli to končíme, nebo ještě nekončíme.
Ne, já mám ještě spoustu doplňujících dotazů. Já se omlouvám, já jsem asi nikdy nikomu tolik neskákala do řeči, ale snažím se porozumět, protože na tvé znalosti zkrátka nestačím.
Ne, já bych se ještě zmínil o jedné věci, o tom, čemu říkáme jazyk mysle. A tento velice krátký úvod do té problematiky paměti a učení bych tedy ještě rád doplnil krátkým dodatkem o jazyku mysle, který představují mozkové vlny. Ty mozkové vlny jsou, jak každý asi už ví, součástí elektromagnetického pole, které vzniká okolo mozku díky elektrické aktivitě mezi skupinami neuronů. Ještě možná mi napadlo, že bychom se ještě mohli vrátit k jedné věci, k jedné důležité věci, pokud jde o epigalokatechin galát. A sice zmiňovali jsme tady důležitý neurotransmitér, tu molekulu paměti, což je acetylcholin. A prakticky každá civilizace si vytvořila nějaký prostředek, kterým likvidovala acetylcholin esterázu. To je enzym, který degraduje acetylcholin. To znamená, zhoršuje naši schopnost myslet a pamatovat si. U tradiční čínské medicíně to byla plavuň Huperzia serrata, ze které byl extrahován extrakt Huperzin A, který výrazně zlepšuje paměť a proces učení. Nestuduju se jenom v Číně, ale i ve Spojených státech. Buddhističtí mniši používali už zmiňované hericium, které rovněž snižuje působení acetylcholinesterázy i butyrylcholinesterázy. To jsou dvě teda látky, které likvidují.
Má to třeba české nějaké názvy? Ne, obchodní ne, ekvivalenty, ne, ne, nic ne. takového?
Ale dá se Huperzin A se dá se hnat. Není vůbec problém. Nebo se dá někde objednat. A Ayurveda používá Bacopa monieri, která je všude už propagovaná, ví se o tom a používá se, ale třeba mně vůbec nejde. Já místo toho musím použít, když bych chtěl, tak použiju gotukolu, protože každý jsme trošku jako jiný. Pokud je o ginkgo biloba, tak tam pomáhá jenom strašně vysoký extrakt. Musí být třeba 2 kila listí, ze kterých se udělá. Prodával se i u nás německý extrakt a přestal se dovážet, byl po země dražší. Ten fungoval. Ale znovu bych se vrátil k tomu jazyku mysle, na což mě přivedl zase jeden můj známý, který se mi nedávno zeptal, proč vysoce inteligentní lidi, jako je Jaroslav Hašek, můj přítel Pavel Buxa, který psal pod jménem Karel Michal a další, byli alkoholici, nebo bylo mezi nimi tolik alkoholiků. A tato otázka nás přivádí k problematice mozkových vln. Protože čím je ten člověk, dá se říct, inteligentnější, tak u něj převládají rychlé vlny, jako je vysoká beta anebo gamma. Velmi dobře si vybavují, dobře myslí, uvažují, propojují věci a v některých případech se objevuje i lambda. To je už od 2000 do 290. Používají to někteří léčitelé, aby odstranili určité problémy. Jakmile je to na 290, tak už to likviduje naše tělo. Naše tělo to není postaveno.
290 a čeho?
Lambda.
Lambda.
Herců.
Promíně, prostě herců. Jsou to vlny.
Jsou to mozkové
vlnění.
Vlny. A lidově se říká, pořád jim to šrotuje v hlavě. A protože meditační praxe ještě nedávno u nás nebyla nějak rozšířena a pořád prostě to je nedostatečný, tak takovým tím společensky doporučovaným, nádherným, velice příjemným způsobem, jak zpomalit mozkové vlny, je alkohol. Alkohol se totiž váže na receptory GABA. A GABA je inhibiční neurotransmitér a zpomalí, i ty nejvyšší vlny zpomalí na alfa vlny, na vlny odměny. A v tom momentě člověk se cítí úžasně relaxovaný. To znáš, v pohodě, příjemný pocity, dochází k vypnutí amygdaly, takže ztrácíme ostražitost, už nejsme ve střehu, mizí pocit nebezpečí, naštvání, ohrožení a mění se celé naše genetické nastavení. Samozřejmě má to své následky, když to přeženeme. Na druhé straně, ale pokud nemáme třeba na pravé straně, to znamená v pravém spánkovém laloku a temením laloku, za normální okolnosti vysoké beta vlny, tak nemáme šanci se třeba naučit dospělosti. Nemáme šanci naučit se cizí jazyk. To se dá strašně snadno změřit. I tady byla laboratoř, myslím, že dál pokračuje doktor Till, která byla v Libni, se vrátil z Ameriky a opravdu vynikající laboratoř, kde ti mořské mly bez problému změřili a udělali výklad. Takový odborník ti řekne na základě analýzy mozkových vln, ti řekne přesně tvůj věk, i biologický věk, IQ, zda se pohybuješ na okraji autistického spektra nebo nikoliv a podobně a podobně.
To se u nás dá změřit.
Já si myslím, že jo. Ale musí být odborník. Ne, to se dá změřit samozřejmě. Musí být odborník, který to pozná. Musí být odborník, který to ví.
A ten by mi i řekl, prosím vás, jako italsky nebo španělsky už se nenaučíte.
Ne, to nejde. To nejde o konkrétní jazyk, ale jakmile... Není to takový problém změřit. Jakmile prostě jsou snížené tyto vlny prostě v tom pravém spánkovém laloku a v temením, tak prostě to nejde. Ale to neznamená, ten člověk tam naopak může mít třeba gamu a může být metamyslitel. Může mu to myslet úplně úžasně, ale cizí jazyk se v dospělosti už nenaučí. A to je z těch souvislostí je obrovská spousta. A jenom bych připomněl to z toho důvodu, že francouzský neurolog Karim Benchenan zjistil, on to dělal pokusy samozřejmě na myšácích, na laboratorních myších, zjistil, že ty myši, které se učily nacházet cestu bludištěm, potom ve spánku tu cestu opakovaly. A ve své takové mozkové, prostorové mapě toho bludiště. A když je rušil, tak se to nezapamatovali. A když je nerušil, když se dobře vyspali, tak druhý den si docela dobře tu cestu pamatovali. A to tež samozřejmě probíhá u lidí. Stejné opakování. My, co jsme se naučili, v noci si opakujeme. Rozdíl jenom v tom, že při tom denním učení tam jde opět o ty vysoké frekvence beta anebo gamma. Když to při tom opakování ve spánku jde o deltu, to znamená, že ten spánek musí být opravdu hluboký, anebo případně někdy o tétu. Je to přerušované samozřejmě REM spánkem a podobně a jinak. Ale Benchman se zde nezastavil. Když se u té spící myši, když se dostala v tom imputováním, tím bludištěm, v té prostorové mapě ve spánku na určité místo, tak v tom určitém místě ji stimuloval příjemné pocity, tvorbu třeba dopaminu. A jakmile se myš probudila, upalovala na to místo, co tam seděla. Je to v podstatě pavlovský reflex, ale je to, jak je možné podsunout falešnou vzpomínku. A ten pokus jde mnoha způsoby rozšířit třeba i na lidi. Informace, která určuje totožnost konkrétního člověka, bývá v mozku uložena jenom v jednom neuronu. A tak, pokud bychom třeba určili v mozku někoho z přítomných svých spolupracovníků neuron, který pro něj, který reprezentuje tebe, a zároveň bychom u něj třeba ve spánku nebo pomocí elektrod nebo jinak vyvolali příjemné pocity, no tak ten dotyčný by se do tebe mohl zamilovat. Protože ta tvoje přítomnost by neustále něm vyvolávala ty příjemné pocity. Ale to je možná princip některého zamilování. Že? A zrovna tak se může postupovat naopak. Vyvolat velice nepříjemné pocity a v tom momentě by se z něj mohl stát tvůj úplně zarytý nepřítel, který by tě mohl nenávidět.
Ale to je velmi nebezpečná manipulace.
To už je opravdu orwellovská vize o pronikání do našich myšlenek. Tím bych chtěl skončit, ale chtěl bych ještě říct na závěr, jestli můžu, jednu japonskou básničku. Teď musím si ji najít, protože neumím z paměti. Kdybych tak mohl, až přijde stáří, zavřít své dveře, zavolat hola, pán se vám pěkně poroučet dává, leč není doma. A Ernst Hemingway tomu říká, stáří není tak velkým neštěstím, když uvážíme i tu druhou možnost.
To je krásné na rozloučení. A přesto jsem se chtěla zeptat, protože my jsme vlastně varovali ty onkologické pacienty, ale tím pádem jim jsme na tu paměť neporadili nic. Protože ti jsou před kvercetinem ve střehu, před B5, B9, B12.
Ty mají úplně jinou starost. Mm-hmm. Ty mají úplně jinou starost. Tam se prvně musí, co se musí dělat, tak by se mělo u nich aktivovat hlídací pes genomu, to znamená gen TP53 a zjistit, jestli tento gen je plně funkční, protože v řadě případů je může uchránit od nejhoršího.
Milý Milane, já ti moc děkuji za to, že si toto všechno pamatuješ i za nás a že jsme to mohli zaznamenat, protože si myslím, že mnozí z toho budeme velmi rádi čerpat. Děkuji ti mnohokrát.
Já taky děkuji.
Milí posluchači, s Milanem Calápkem se loučíme, ale pokud byste si naše rozhovory chtěli poslechnout, protože toto téma se týká každého z nás, tak jsou vám kdykoliv k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.